Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kuuntelet Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra,
Meri
ja Jenni.
Kauhean virallinen on aina tämä meidän alku. Me pitäisi ehkä jossain vaiheessa vähän muuttaa tätä. Mutta mennään nyt tällä kertaa tämmöisellä tutulla jutulla. Tänään puhutaan aiheesta, josta mä oon itse halunnut tehdä jakson jo pitkään. Ja mun mielestä me ollaan ehkä kuulijoilta saatu toivettakin, että haluttaisiin käsitellä. Tai he toivovat, että voitaisiin käsitellä jossain jaksossa tätä kyseistä aihetta. Tänään puhutaan nimittäin ilmastokriisistä. Ja etenkin siitä, mitä me ihan tavalliset ihmiset voitaisiin asian hyväksi tehdä. Ja ennen kuin nyt joku ahdistuu näillä ekoilla sekunneilla ja lopettaa kuuntelua sille, että ei, en halua syyllistyä enkä ahdistua enempää, niin älä vielä. Koska tämän keskustelun pointti ei ole nyt syyllistää ketään eikä aiheuttaa lisäahdistusta. Päinvastoin, mä haluan nimittäin kuulla vinkkejä ja teidän ajatuksia tästä kaikesta. Ja ehkä semmoista, niin kuin, mitä mä itse kaipaan tähän ilmastokeskusteluun, olisi sellaista niin kuin ruohonjuuritason konkretiaa. Että mitä kaikkea voi tehdä ilman, että pitää luopua ihan kaikesta. Ja mun mielestä ehkä ilmastokeskustelussa on tällen tavallisen ihmisen näkökulmasta aika paljon ongelmia. Tai ei ne ole ehkä ongelmia, mutta semmoisia asioita, mitkä saattaa siinä hirveästi ahdistaa. Ja ne on semmoisia, että on paljon kieltoja. Luonnollisestikin paljon uhkakuvia, koska totta kai pitää kertoa, että miten asiat on tai miten ne voi pahimmillaan oikeastaan olla. Ja ehkä se, mitä itteensäkin mietityttää, on se, että tulee tällaisia niin kuin isoja raportteja, joissa käytetään ehkä semmoisia termejä, mitä ei ymmärrä. Niin sitten se ilmastonmuutos ei välttämättä, tai ilmastokriisi ei välttämättä konkretisoidu sitten kuitenkaan. Vaikka tajuaa ne uhkakuvat, mutta silti saattaa olla, tiettikö, semmoinen fiilis, että no mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu. Mikä fiilis, Meri ja Jenni, teillä on koko tästä keskustelusta?
Mä oon sitä mieltä, että musta on tietyllä tavalla ihan hyväkin, että puhutaan niin kuin oikeasti niistä uhkakuvista myös, koska mä uskon, että tietoisuus siitä, mitä voi olla edessä, niin on kuitenkin se, mikä kannustaa niihin tekoihin. Että ihan kuin jos ei hyvällä, niin sitten pahalla tyyppisesti.
Uhkailua, kyllä.
Niin. Mutta tietenkin siinä kohtaa, jos se johtaa vaan semmoiseen lamaantumiseen, että sitten ajattelee, että no me ollaan ihan tuhoon tuomittuja, että ei tässä ihan sama, mitä mä teen. Niin sekään ei ole hyvä. Että pitäisi löytää jotenkin semmoinen kultainen keskitie siellä, niin, että ymmärrettäisiin, että me voidaan itsekin vaikuttaa siihen meidän tulevaisuuteen. Mutta että tavallaan pitäisi löytää semmoinen balanssi, että meidän kaikkien tekoja tarvitaan sekä yksilöiden, mutta ennen kaikkea yhteiskunnallisella tasolla niin kuin niitä isoja muutoksia. Mutta kuitenkin me yksittäiset ihmiset muodostetaan se yhteiskunta, että me voidaan vaan silleen pestä käsiämme vastuusta, että meidän ei tarvitse muuttaa mitään.
Mitäs Meri, mitä päällimmäisiä fiiliksiä koko tämä ilmastokriisikeskustelu sussa aiheuttaa?
No mä oon vähän silleen samoilla linjoilla Jennin kanssa, mutta et ehkä mä oon siitä tyytyväinen, että et on kuitenkin tullut niin paljon semmosia niin kuin myös ihan konkreettisia vinkkejä ihan tavallisille ihmisille, mitä muutoksia sitä voi joka päivä tehdä. Jotain pieniä muutoksia, mitkä mahdollisesti voi niinku auttaa. Siitä mä niinku tykkään, että voidaan käydä sellaista avointa keskustelua, että se ei ole vaan sellaista nimenomaan, että kaikki kokee vaan sellaista ahdistusta ja lamaantuu siihen totaalisesti. Ja ehkä myöskin valitettavaa, mutta tämän koronavuosien myötä, niin myöskin kun kaikki on vähentänyt lentämiset ja tällaiset, niin ehkä me opitaan siihen semmoisen uuteen normaaliin, missä meidän ei tarvitse saada kaikkea heti.
Hyvin sanottu. Ja näitä vinkkejä on esimerkiksi tuolla sosiaalisen median puolella mun mielestä kivasti tullut. Ja yksi tällainen henkilö, joka mun mielestä on erittäin ansioitunut vinkkien antaja, on blokkaaja Ami Värtö, joka myös on täällä studiossa meidän kanssa. Tervetuloa.
Kiitos ja moikka. Hauska olla täällä puhumassa lempiaiheestani.
Tää sun lempiaihe.
On se kyllä joo. Tässä nyt 3 vuotta niin tullut ajateltua ilmastokriisiä oikeastaan lähes joka päivä.
Mm-hmm. No kiva, että tulit meidän kanssa ajattelemaan. Sä kirjoitat pallon kokoinen elämä -blogia. Sulla on myös erittäin suosittu Instagram-tili, jossa käsittelet nimenomaan tätä aihetta ja annat vinkkejä. Sä oot ilmastovaikuttaja, yrittäjä, luokanopettaja ammatilta, eikö näin? Mistä inspiraatio lähti siihen, että sä rupeat kirjoittamaan ilmastokriisistä blogia?
No se tuli silloin 2018 lokakuussa, kun julkaistiin toi IPCC, edellinen iso raportti, niin silloin jotenkin vaan satuin näkemään ne uutiset ja se jotenkin iski tajuntaan ihan täysillä, että niin kuin tajusin vaan, että kuinka kiire meillä on ja kuinka paljon pitää tehdä ja sitten tuli välittömästi semmoinen ahdistus. Ja sitten seuraavana päivänä mä perustin tuon Instagram-tilini, joka silloin alkuun kulki nimellä Ilmastoahdistus, koska se oli se päällimmäinen tunne, mikä silloin heräsi.
Mä huomasin ainakin omassa somessa nyt, kun IPCC julkaisi jälleen tämän ensimmäisen osan nyt tästä uudesta raportista, niin huomasin ainakin mun somekuplassa se herätti aika voimakkaita reaktioita ihmisissä. Että periaatteessa eihän nämä ole uusia asioita, mitä siinä tuli. Eihän meidän nyt vasta pitäisi herätä näihin, mutta jostain syystä tapahtui jälleen tällainen pompsahdus, totta kai tämän medianäkyvyyden, tämän raportin medianäkyvyyden ja näin myötä. Mutta mä itse huomasin omassa somekuplassa, että päällimmäisenä ihmisillä oli nimenomaan toi epätoivo, ahdistus, suru, pelko ja tollaiset fiilikset tuosta uutisoinnista. Minkälaisia ajatuksia teille, Meri ja Jenni, tuli, kun te luitte näitä uutisia tästä raportista?
Onhan se niinku kieltämättä. Sehän on tosi ahdistava, kun sä ajattelet, että mihin me ollaan niinku saatettu tämä maapallo. Ja ei se niinku mitenkään parempaan suuntaan ollut menossa, koska ei ole tehty tarpeeksi isoja muutoksia. Mutta myöskin mä itse ajattelen näin, että siihen ei niinku auta se, että ajattelee, että okei, että tämä on nyt tuohon tuomittu, vaan pakkohan meidän on tehdä niitä muutoksia, jotta meidän lapsilla olisi vielä joku paikka, missä elää.
Joo, samantyyppisiä tunnelmia, että tietysti semmoista aitoa huolta tulevaisuudesta, mutta myös ehkä semmoista turhautuneisuutta ennen kaikkea päättäjiin ja siihen, että nämä kaikki asiat on ollut kuitenkin tiedossa jo tosi paljon, eikä se voi jäädä yksilöiden harteille tehdä niitä tekoja, koska ei sillä tavalla, niin kuin, ei me saada sitä niin kuin muutosta riittävän nopeasti aikaiseksi. Ja musta on niin kuin huolestuttavaa ja turhauttavaa, että esimerkiksi isot teollisuuden alat niin porskuttaa edelleen aivan kuten ennenkin, ja vaikka siellä ehkä jotain näennäisesti yritetään tehdä, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin silleen ylemmältä tasolta myös pystyä jotenkin sääntelemään niitä ja tekemään semmoisia vaikeitakin päätöksiä, jotka sitten auttaa niin kuin hidastamaan sitä ja ehkäisemään sitä ilmastonmuutoksen kehitystä. Niin kyllä mä niin kuin mietin, että kun on ollut vaikka tuolla jotain tuommoisia mielenosoituksia, jossa huudatetaan jotain turverekkoja tuolla niin kuin eduskuntatalon edustalla, niin kyllä mä niin kuin mietin siinä kohtaa, että mä ymmärrän, mistä se kumpuaa, että heilläkin on vain huoli omasta toimeentulostaan ja elinkeinostaan. Mutta miten itsekäs voi ihminen olla, että se ei niin kuin ajattele yhtään omaa napaansa pidemmälle. Että tässä kuitenkin pitäisi ajatella myös meitä itseämme pidemmälle ja meidän, varmaan heilläkin on lapsia. Että mä mietin, että eikö heitä niin kuin mietitytä, että miten, minkälaista tulevaisuutta he on jättämässä ja minkälaista maailmaa he on jättämässä heidän omille lapsille. Että jotenkin sitä toivoisi semmoista pitkänäköisempää katsontokantaa tähän asiaan, mutta myöskin niin kuin selkeästi jämäkämpää otetta tuohon niin kuin päättäjätason päätöksiin. Että on vaikeita päätöksiä, mutta niitä on pakko tehdä ja se on aina parempi, mitä ennemmin niitä tehdään kuin mitä myöhemmin, koska sitä rajumpiin ne sitten on ne muutokset, mitä pidemmälle me venytetään sitä rajaa. Et nyt on ehkä vielä aina, mitä aikaisemmin tehdään, niin sitä enemmän on vielä pelastettavissa.
Niin kuin sä, Ami, sanoit tuossa aiemmin, että kiire alkaa olla. Tuoreessa raportissa mainittiin myös se, että esimerkiksi tämä vuosikymmen on ilmastotekojen kannalta tosi ratkaiseva. Eli periaatteessa niin kuin päättäjät nyt, niin kuin sä, Jenni, mainitsit, mutta myös me, ihan tavalliset ihmiset, ollaan avainasemassa. Ja tässä jaksossa annetaan tosiaan vinkkejä siihen, että miten voi omassa elämässä tehdä semmoisia konkreettisia, oikeasti vaikuttavia keinoja, jolla sitten tähän ilmastokriisiin voi vaikuttaa positiivisesti. Ja Ami, sä oot kirjoittanut näistä sun blogiin, ja mä kävin siellä lueskelemassa useammassakin postauksessa, ja sä mainitsit ainakin tällaisen, mikä mun mielestä oli tosi hyvin, niin kuin, tai mitä olit tosi hyvin kirjoittanut, ja mitä ehkä moni miettii nyt just päässään, että globaalissa mittakaavassa yksilöiden teot on mitätön pisara meressä, mitä väliä siis on, teenkö 4 tai 0 lomalentoa vuodessa, tai laitanko lautaselle nyhtökauraa vai naudanlihaa, vai jätänkö kertakäyttöiset muovipillit kaupan hyllyyn? Onko niillä yksilöteoilla mitään väliä? Mitä mieltä te olette?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Toi on se ikuisuusaihe, mitä aina niin kuin itsekin pyörittelee päässään, että onko sillä mitään merkitystä, että jos minä täällä pieni ihminen jonkun pienen ilmastoteon teen tai pienen paremman valinnan. Mutta kyllähän tämä kuitenkin yhteiskunta koostuu yksilöistä, joka ikisellä meillä on vaikuttamismahdollisuus. Ja mä ehkä näen sen isoimman vaikutuksen niin kuin siinä, että meistä jokainen voi näyttää niin esimerkkiä siitä ilmastoystävällisestä ja vastuullisesta elämäntavasta. Että vaikka niin kuin ne pienet valinnat, että otanko mä nyt sille lautaselle just sitä lihaa vai kasvisruokaa, niin se on pieni juttu. Mutta sitten kun joku näkee sen, niin voikin inspiroitua siitä ja niin kuin katsoa, että okei, sä syöt tuommoista kasvispizzaa tai vegaanista pizzaa, että onko toi muka hyvää. Ja sitten maistaa sitä ja sitten silleen, että okei, no toihan onkin ihan hyvää. Että mä ehkä uskallan tai itsekin kokeilla joskus tai muut vastaavat valinnat.
Dominoefekti.
Niin, että niillä pystyy niin kuin näyttämään sitä, normalisoimaan sitä vastuullista elämäntapaa. Että se ei ole mitään ihmeellistä. Ja ihmiset, jotka elää kestävästi, mikä kestävä hiilijalanjälki on vuoteen 2030 mennessä, pitäisi olla noin 2500 jokaisen meistä hiilijalanjälki. Ja tällä hetkellähän suomalaisen keskiarvo on 10 tonni.
Okei.
Eli siitä niin kuin pitäisi sitten 3/4 pudottaa viimeistään 2030 matkaa mennessä. Mutta se niin kuin, vaikka itse olen päässyt sinne noin 2500 ja ei mun elämä ole mitään semmoista niin kuin maakuopassa rämpimistä ja niin kuin, että niin kuin mulla ei olisi mitään mukavuuksia elämässä ja semmoista yhtä kärsimystä, että ei.
Mä jäin miettimään just tota, että no tietenkin se esimerkin vaikutus, mutta myöskin se just, että jos me ajatellaan kuitenkin, että yksilöistä tämä muodostuu, tämä koko Suomenkin kansa, niin meitä on täällä 5 miljoonaa. Että siinä vaiheessa, kun yhä useampi tekee niitä parempia valintoja, niin yhtäkkiä se massa onkin paljon isompi ja se vaikuttaa kokonaiskuvassa paljon. Ja paljon näkee tietenkin Suomessa just sitä semmoista, että no mutta kun Intia ja Kiina tyyppistä ajattelua. Mutta jos me verrataan vaikka suomalaisen keskimääräistä hiilijalanjälkeen intialaisen keskimääräiseen hiilijalanjälkeen, niin miten se oli Suomessa 6-kertainen suunnilleen verrattuna intialaisen hiilijalanjälkeen, mihin toki varmasti vaikuttaa hirveän monet asiat, mutta hyvin paljon myös tämä elintaso sekä se, että meillä esimerkiksi tarvitaan paljon lämmitystä, koska me asutaan pohjoisessa Suomessa, missä on suurin osa vuodesta aika kylmä ja niin kuin tämmöisiä asioita. Mutta ei me voida niinku pestä käsiämme vastuusta sen takia, että jossain muualla on enemmän ihmisiä, jotka tekee asioita eri tavalla, koska kuitenkin länsimaat ja Suomi siellä ihan niin kuin kärkijoukossa on yksi niistä, joissa ne päästöt on kaikkein korkeimmalla tasolla.
Mm.
Joo, ja tosiaan kun se on niin kuin laskettu, että siihen vuoteen 2030 mennessä pitäisi päästä sinne 2500, niin mä oon ainakin ajatellut, että mä niin kuin mielelläni teen ne muutokset nyt. Ja aloitan sen matkan, niin kuin aloitin sen silloin, kun mä tiesin, niin kuin sain selville, että okei, mun pitää pudottaa tämän verran mun hiilijalanjälkeen, niin miksi mä en aloittaisi sitä nyt? Että mulla tulee ainakin hyvä olo siitä, että mä niin kuin tiedän itse tekeväni sen, mitä mä pystyn. Et en tosiaankaan niin kun ole täydellinen, enkä elä sille ihan 100-prosenttisen ilmastoystävällisesti, ei varmaan kukaan pysty elämään, mutta niin kun teen sen, minkä pystyn ja mikä tuntuu musta hyvältä ja niin kun, tavallaan olen valmis tinkimään joistakin jutuista, mutta en kuitenkaan koe sille, että niin kun luopuisin mistään merkittävästä, niin kun mikä huonontaisi mun elämänlaatua.
Ja toihan on se tärkein niin kun ajattelutapa, että et toiselle se voi olla... Tiedät, että joku asia, mitä sä pidät niin kuin mukavuutena, niin se ei välttämättä ole niin kuin niille mikään vaikea asia luopuun. Niin pitää niin kuin ajatella silleen, koska me ollaan kuitenkin ajateltu tähän mennessä niin itsekkäästi, niin myöskin voi ajatella sille itse niin kuin lähtöisesti tätä, että jos on pieni asia, mitä sä pystyt tekemään niitä muutoksia ilman, että se niin kuin tuntuu silleen, että se joudut luopua kaikesta, niin todennäköisesti sä teet jo kuitenkin jotain hyvää.
Mm. Tosi hyvin sanottu. Hyviä pointteja tuli jo nyt. Ja ehkä itteeni mietityttää, että kun on pieniä lapsia, niin sitten että siinä vaiheessa, kun he vaikka kasvaa isoiksi ja haluavat elää tällä maapallolla ja juoda puhdasta vettä ja hengittää raikasta ilmaa, niin se, että siinä vaiheessa, kun heiltä tulee se kysymys, että no mitä sinä äiti teit? Niin en mä halua vastata tai joutuu vastaamaan, no äiti halusi pitää kiinni näistä hyvistä muovipilleistä, että pidin niistä kiinni ja piilotin pääni pensaaseen tai pyörittelin kotona peukaloita ja jatkoin elämää leikkiin, että mitään ei tapahtuisi, niin en ehkä itse halua olla se, joka vastaa sitten omalle lapselle vaikka näin. Et siinäkin mielessä niin kun koen, että nyt on aika tehdä asioita. Ja mä oon listannut tähän tällaisia elämän perusasioita, joihin mä haluan kuulla Ami sulta vinkkejä ja myös teiltä, Mimmit, että jos te olette onnistunut vaikuttamaan tai muuttamaan teidän elämässä ilmastoystävällisempään suuntaan näitä ihan perusasioita. Ja tämmöinen disclaimer, että kukaan meistä ei ole kuitenkaan varsinaisesti, no Ami, sinä olet asiantuntijana nyt täällä, mutta ei kukaan meistä ei ole asiantuntija näiden asioiden suhteen. Että mun mielestä ehkä parempi, että kuitenkin yrittää tehdä ympäristöystävällisempään suuntaan ja kukaan meistä ei ole täydellinen, kuin se, että ei tekisi yhtään mitään. Eli se olkoon mottomme nyt näissä vinkkeissä.
Joo, ja ehkä itse mä jotenkin kaipaisin tähän ilmastokeskusteluun enemmän just sitä semmoista niin kuin kannustavaa ja rohkaisevaa otetta kuin semmoista kyttäämistä ja syyllistämistä, koska kuitenkin kaikki me tehdään ehkä just kun Meri sanokin, että eri ihmisille eri asiat voi olla niin kuin helppoja tai vaikeita tässä elämänmuutoksessa, mitä tämä ilmastonmuutos myös vaatii. Ja toisaalta tarvitaan toki sellaista ravistelua myös, mutta en lopulta usko, että semmoisella kyttäämisellä ja niin kuin vikojen etsimisellä loppujen lopuksi saadaan kauheasti rohkaistua ja kannustettua ihmisiä. Että kun hirveän usein näkee semmoista keskustelua, että kun joku yrittää tehdä asioita paremmin, niin sieltä tulee vaan, mutta entäs sitten tämä ja tämä ja tämä, että tuolla teillä ei ole mitään merkitystä, jos edelleen teet niin ja näin ja noin. Ei se kannusta ketään. Niin kuin, että se, että hän on tehnyt sen jonkun yhden asian paremmin, niin jos siinä kohtaa todetaan, että hei, tosi hienoa, että sä oot ottanut tämmöisiä asioita huomioon, että mulla itsellä on esimerkiksi tämmöisiä tavoitteita sen lisäksi.
Kyllä.
Niin se on jo niinku ihan eri sävy kuin se, että niinku, koska tollaisesta tulee just se lannistunut olo, että millään ei ole mitään merkitystä. Että ihan sama, jos mä teen näitä tekoja, jos mä en pysty muuttamaan kaikkea täydelliseksi, kun ei meistä kukaan pysty. Mm. Niin tää on myös se, mitä mä ite niinku toivoisin tähän keskusteluun.
Joo. Joo, mä aina itse saatan välillä syyllistyä siihen syyllistävään sävyyn tai sellaiseen, mutta sitten mä aina yritän miettiä, että jokainen meistä on niinku eri vaiheessa sitä polkua ja sitä matkaa, että joku on ehkä niinku just nyt tämän viimeisimmän IPCC-raportin myötä vasta niinku tajunnut, että kuinka kiire tässä on ja että meidän jokaisen täytyy tehdä jotakin, jolloin totta kai niin kun hänen matkansa on vasta alussa ja hän alkaa vasta tekemään niitä muutoksia, eikä se varmaan tapahdu niinku ihan yhdessä yössä kenelläkään. Ja sitten taas joku toinen on niin ollut näistä asioista tietoinen jo 10 tai 20 vuotta, jolloin hänen tilanteessa on tietysti ihan erilainen, että hän on voinut tehdä niitä parempia ratkaisuja jo vaikka kuinka pitkään ja pikkuhiljaa. Että mä toivon, että kaikki ollaan menossa sinne samaan suuntaan ja tehdään niitä muutoksia jokainen sit omaan tahtiin ja niin kuin toiset nopeampaa ja toiset hitaampaa, mutta kuitenkin kaikki pyrkisi siihen samaan suuntaan, koska ei meillä oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ole.
Just näin.
Ja sitten ehkä sitä syyllistämistä yritän itse ainakin kohdistaa enemmän just päättäjille ja yrityksille, joilla on isompi vastuu ja isompi rooli.
Toi on musta hyvä ohjenuora, että tuetaan toisiamme sillä matkalla sinne kohti sitä, niitä parempia valintoja ja sitten ehkä se niinku semmoinen napakampi kritiikki ja keskustelu sit ohjataan sinne niille tahoille, jotka pystyy tekemään niinku isompia vaikutuksia.
Kyllä, painostavat katseet sit sinne suuntaan, päättäjien suuntaan, ei toisiimme. Hei, mahtavaa. Tästä on tosi hyvä lähteä siihen, että näitä vinkkejä nyt käydään läpi. Ja ensimmäinen kohta mulla on täällä kuluttaminen ja ruoka, koska tämä nyt on aika perusjuttu ja varmasti tällä on iso vaikutus. Ja toisaalta tätä on ehkä myös helppo silleen pikkuhiljaa ruveta muuttamaankin. Ja okei, semmoinen pointti vielä tähän, että mun mielestä kun puhutaan kuluttamisesta, niin pitää ottaa huomioon myös se, miten tuloerot esimerkiksi vaikuttaa siihen, että kaikilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta tehdä samanlaisia valintoja ihan vaan niin kuin tuloeroista johtuen. Ja he, joilla on, niin mun mielestä heidän erityisesti pitäisi niin kuin tehdä niitä valintoja. Et mun mielestä tämä keskustelu hyvin usein aina saattaa unohtua, koska vihreämpi valinta saattaa maksaa enemmän kuin sitten se ei niin vihreä tai semmoinen ilmastoystävällinen valinta.
Tämä on musta erittäin hyvä pointti, mutta tässä kohtaa mun mielestä on hyvä aina myös muistaa se, että todennäköisesti ne, joilla on vain vaikka vähän rahaa käytettävissä, niin he loppujen lopuksi kuitenkin kuluttaa vähemmän kuin ne, joilla on paljon rahaa käytettävissä. Eli tietyllä tavalla vaikka semmoinen ihminen, jolla olisi varaa tehdä niitä niin kuin vihreämpiä valintoja, niin todennäköisesti hän ehkä niin kuin ostaa kuitenkin enemmän asioita ja kuluttaa enemmän kuin sellainen ihminen, jolla on vain vähän varoja käytettävissä. Tämä on silleen mun mielestä hyvä myös muistaa siinä kohtaa, kun tekisi mieli syyllistää jotakin vaikka siitä valinnasta, että se on nyt ostanut jonkun pikamuotiketjun vaatteen vaikka, niin todennäköisesti voi olla, että hän ostaa niitä vaatteita hyvin paljon vähemmän ja hyvin paljon harvemmin kuin joku, jolla sitä rahaa on käytettävissä enemmän. Että sillä se ei ole aina ihan noin suoraviivaista myöskään, että kenen kulutustottumukset on sitten kuitenkaan kuormittavimpia.
Just näin. Mutta Ami, mitä vinkkejä sulla on esimerkiksi vaateostoksille?
No, mä oon itse tehnyt sen ratkaisun oikeastaan, että mä ostan käytettynä lähes kaiken, että aina kun vaan niin kuin voin ja etsin aina ensisijaisesti käytettyä, koska se on mun mielestä kaikkein helpoin ratkaisu, että mä niin kuin pidennän tai niin kuin jatkan jonkun jo olemassa olevan vaatteen käyttöikää. Silloin mun ei tarvitse niin kuin nähdä sitä vaivaa, että mä selvitän, mikä merkki on vastuullinen ja mä pääsen niin kuin itse siinä kaikista helpoimmalla, vaikka onhan se välillä työlästä etsiä niitä vaatteita käytettynä, varsinkin kun lapsille sitä joutuu tekemään melkein koko ajan, että aina tarvii uusia vaatteita. Mutta mä oon ratkaissut sen niin. Ja sitten yritän ostaa vaan tarpeeseen, mikä nyt ei aina onnistu, mutta ja sitten totta kai, sit kun en itse niitä vaatteita enää käytä tai kun lasten vaatteet jää pieneksi, niin sitten ne annetaan vielä eteenpäin, jos ne vaan suinkin on käyttökelpoisia.
Eli kierrättäminen on tässä avainasemassa. Ja mekin ollaan mun mielestä Afterworkilla puhuttu tosi paljon siitä, että kun puhutaan vaikka tyylistä ja muodista, niin ainakin mun mielestä me ollaan kannustettu siihen, että oot tyytyväinen siihen jo, mitä sulla siellä vaatekaapissa on, ja luo siitä sulle niitä asukokonaisuuksia tai tyylejä. Että aina ei välttämättä tarvi ostaa mitään edes käytettyä uutta, vaan että niistä omista vaatekaapin löydöistä saattaa jo muodostuukin semmoinen, mitä sit voi hyödyntää silloin, kun tulee se tarve, että apua, minä ehkä tarvii jotain uusia vaatteita.
Ja sitten kun muoti tosiaan on kuitenkin mun ala, niin yksi sellainen ilmiö, mikä musta on välillä tosi hassu huomata, on se, että miten nopeasti se vaate tai joku mallisto päätyy siitä, kun se on tullut myyntiin, jo uffiin. Se on niin lyhyt, niin mä itse mietin, että mä haluun mun vaatekaappiin sellaisia vaatteita, mitä mä käytän vielä 5 tai 10 vuoden päästä. Semmoinen ajattelutapa semmoista trendien seuraamisesta on tosi absurdi. Ja jopa silleen, että jos isot muotitalot on ilmoittanut, että ne ei enää halua tehdä tällaista niin kuin sesonkiajattelua, niin ehkä niin kuin kuluttajien myöskin pitäisi päästä siitä eroon, että sä et ajattele niitä sun vaatteita niin kuin semmoisena sesonkijuttuna, että tämä on nyt muodissa, vaan jos sä hankit jonkun jutun, sä hankit sen takia, että sä näet vielä sen sun vaatekaapissa 15 vuoden päässä. Mulla on siis sellaisia vaatekappaleita, jotkut silleen H&M jotain spessujuttuja, mitä mä oon ostanut siis 15 vuotta sitten. Ja ne roikkuu vieläkin mun vaatekaapissa. Ja ne ei ole niin kuin fine, ne on tommosesta halpismuotiketjusta, mutta mun... Tai mä haluaisin, että ihmiset ajattelis enemmänkin silleen myöskin arvoa niille vaatteille. Että se ei ole vaan semmoinen, käytän tätä yhden viikonlopun jossain bileissä ja sitten, tiedät, että siirryn jo seuraavaan, vaan että se olisi semmoinen asia, mikä niinku olisi jo sun tämmöinen staple-tuote.
Joo, mä oon todella samoilla linjoilla molempien sekä Amin että Merin kanssa tässä, että ensisijaisesti käytettynä, jos se vaan on mahdollista. Mut just toi koko sen vaatteen elinkaaren pohtiminen jo siinä niin kuin hankintahetkellä, että olisi sitten käytettynä tai uutena hankittu, niin että miettisi jo, no tietenkin käytetyllä vaatteella on jo elinkaari ennen sitä, kun sinä ostat sen, jolloin se on niin kuin jo palvellut ja se on sillä tavalla jo niin kuin ihan eri tasolla vastuullinen. Mutta just se, että pystyykö sitä vaatetta näkemään itsensä päällä vielä 5 tai 10 vuoden päästä, onko se laadullisesti semmoinen, että se voisi kestää vielä tästä eteenpäin, onko se semmoinen, että saisit valmis korjauttamaan sitä, jos se menee rikki. Että niin kuin minkälaisen arvon sille vaatteelle antaa, oletko valmis huoltamaan sitä, hoitamaan sitä, korjauttamaan sitä. Ja mitä tulee noihin trendeihin, niin musta on sille jotenkin hyvä ehkä tiedostaa se, että trendithän on luotu vain sitä varten, koko trendi niin kuin konsepti on olemassa vain sitä varten, että me kulutettaisiin enemmän. Meille luodaan tarpeita. Meille luodaan tarpeita, jotta me ostettaisiin yritysten tuotteita. Niin kun siitä tulee tietoiseksi ja yrittää niin kuin miettiä sitä omaa tyyliä nimenomaan sitä kautta, että mikä on se mun tyyli, jos siitä riisutaan kaikki ne sellaiset ulkopuolelta luodut tarpeet pois, mikä tietenkin on mahdotonta, koska me ollaan kokonaisuus, joka saa vaikutteita ympäriltä, mutta jotenkin mua on auttanut hirveästi se ajatus, että mä yritän luoda semmoista mun näköistä tyyliä, sellaista, joka ei heilahtele niiden trendien vaihdellessa. Että mulla olisi joku niin kuin punainen lanka siinä mun omassa tyylissä, joka ei ole vain se, mikä on nyt kuuminta uutta.
Niin just sellainen tämän hetken. Ja sitten myöskin esimerkiksi mä voisin lyödä mistä vaan veto, että meidän kaikkien vaatekaapit, vaikkakin esimerkiksi mä teen niin kuin muotiala, niin mun vaatekaappi on näyttänyt samalta jo tosi pitkään. Että totta kai sieltä vaihtuu jotain, jos tiedät, että ihan silleen vaan oman niin kuin koonkin mukaan joudun tietenkin jotain vaihtamaan, mutta harvemmin siellä on ollut mitään sellaisia, mistä mä on silleen, että okei, mä käytin tätä kerran, enkä mä käytä sitä enää. Koska mulla on myöskin tietynlainen semmoinen tunneside siihen vaatteeseen, sit kun se on mun kaapissa. Että mä ajattelen, että jos mä oon käyttänyt sitä jossain se upeassa tilaisuudessa, niin mä vaan mietin, että mikä voisi olla seuraava. Enkä, että sen pitäisi olla sellainen, että mitä koko ajan hankitaan lisää. Ja esimerkiksi uffit ja kirpparit on täynnä upeita luomuksia. Toki se niin kuin vaatii sen, että sille perehdyt enemmän ja sitten just ehkä tiedät enemmän niin kuin vaatehuollosta, että sä saat vaikka korjautettua jonkun upean asun, mikä sä ostat sieltä, mutta se on ihan sairaan hyvä vaihtoehto.
Ja se, mikä mun mielestä on ehkä yksi parhaista jutuista niin kuin kirppareissa ja second hand -aarteissa, että ne on kuitenkin sit eri tavalla uniikkeja, just niin oman näköisiä. Että toisaalta niin kuin jos haluaa semmoista vähän persoonallista, että se ei ole se sama vaate, joka on kaikilla muillakin, niin kirpputoreltahan niitä löytyy niitä uniikkeja aarteita.
Mm, joo, se on ihan totta. Paljon hyviä pointteja. Sitten mites kaupassa käynti? Että jos miettii tuollaista, että sä menet ruokakauppaan, niin mitäs Ami, sulla on vinkkejä sinne tai miten sä oot muuttanut sitä reissua ilmastoystävällisempään suuntaan?
Mä oon ollut 20 vuotta tai vähän ylikin syömättä lihaa, ja sitten vasta silloin 2018 sen IPCC-raportin jälkeen mä tajusin, että hei, myöskään noi maitotuotteet ei olekaan niin hyvä juttu kuin mä oon luullut. Että sitten mä oon sen jälkeen niitä vähentänyt tosi paljon. Että ihan vegaani en ole, mutta sanon ruokavaliotani planetaariseksi tai pyrin niin kuin syömään planetaarisen ruokavalion mukaan poissuljettuna sit siitä liha, jota en muutenkaan ole syönyt.
Mitä tarkoittaa planetaarinen ruokavalio?
Planetaarinen ruokavalio on niin kuin pääasiassa kasviksia ja sitten ihan tosi pieniä määriä. Punaista lihaa olikohan joku 100 grammaa viikossa ja niin kuin vaaleita lihaa. Joku, en muista niitä määriä, koska mä en sitä lihaa itse syö, niin mä en ole niinku niitä niin tarkkaan katsonut. Olikohan kananmunia 6 kappaletta kuukaudessa ja sitten maitotuotteita oli kans joku pieni määrä. Että niinku palkokasveja ja kasviksia, mistä ja sitten se ruokavalio koostuu pääasiassa. Mutta niinku mä tykkään siitä ideasta siinä planetaarisessa ruokavaliossa, että mistään ei tarvitse luopua kokonaan. Että kaikkea saa edelleenkin syödä, mutta niin kun sitten just rajoitetusti niitä ilmastoystävällisiä, eli ilmaston kannalta huonoja vaihtoehtoja.
Koska onhan se nyt vähän hassua, että kun miettii vaikka omaa ruokavaliota, mitä itse on noudattanut pitkään siinä mielessä, että miettimättä, että onko tämä nyt ilmastoystävällinen ruokavalio vai ei. Että ihan vaan porskuttanut menemään ja tehnyt perusmakaronilaatikkoa jauhelihaa maanantaina. Jauhelihaa tiistaina, jauhelihaa keskiviikkona, kanaa ehkä torstaina, kanaa ja riisiä. Että tavallaan niin kuin, siis tämä on ihan oikea konkreettinen esimerkki vaikka mun ruokavaliosta, niin kuin sanotaanko vaikka pari vuotta sitten. Ja se oli mulle ihan normi. Mä mietin, että totta kai jauheliha on semmoinen peruselintarvike, mitä me kaikki tarvitaan. Ilman sitä ei niin kuin selviä. Ja nyt tajua, että itse asiassa ehkä se ei olekaan niin olennainen osa sitä, että mä pysyn kuitenkin kunnossa ja terveenä ja saan kaikki ne tarvitsevat ravintoaineet. Jos mä vaikka vähän katon, mitä kannattaa syödä ja palkokasvit. Sitten on tullut tosi paljon tällaisia lihankorvikkeita, mistä sitä makaronilaatikkoa, jos se nyt on se tärkeä juttu, niin voi tehdä. Mikä on ihan mahtavaa, koska se helpottaa ihan perus ihmisen arkea.
Kyllä, tosiaan ruokavalio on niin kuin iso tekijä tuossa yksilön hiilijalanjäljessä, eli se, sillä mitä syö on tosi iso merkitys. Ja just mitä vähemmän syö eläinkunnan tuotteita, niin sitä pienempi se ruoan ilmastovaikutus on. Ja ruokavalion muuttaminen on mun mielestä siinä mielessä kauhean palkitsevaa, koska niitä tilaisuuksia, niitä valinnan mahdollisuuksia on joka päivä niin monta. Että joka aterialla 5 kertaa päivässä periaatteessa pystyy tekemään sen paremman valinnan ja jättää ne eläinperäiset tuotteet pois. Ja sitten aina voi olla silleen, että hei jes, nyt mä niinku taas sain yhden aterian ilman niitä eläinkunnan tuotteita tai vaan pienen määrän.
Niin ja se on varmasti just niinku helpoimpia tapoja vaikuttaa silleen merkittävästi siihen omaan hiilijalanjälkeen. Mä oon itse syönyt oikeastaan koko aikuisikäni sillai. Voisi sanoa, että 90-95% kasvisruokaa. Mä en ole koskaan kokenut tarvetta itse määritellä mun ruokavalioa mitenkään. Tai siis mä itse karsastan semmoisia kauhean tiukkoja labeleitä, jotka on just, että kasvissyöjä tai vegaani. Koska mun mielestä se ei loppujen lopuksi, se ei ole niin kuin välttämätöntä, että tarvii niin kuin, se on enemmän muita ihmisiä varten ne semmoiset, musta tuntuu, että ne on enemmän niin kuin muita ihmisiä varten, että muut ihmiset haluaa laittaa sut johonkin selkeän lokeroon, että okei, sä olet tätä. Mm. Mutta mä en ole itse kokenut sille koskaan mitään tarvetta ja mä oon oikeastaan nimenomaan niin kuin halunnut jättää sen sillä lailla määrittelemättä, jotta mulla on tilaa sitten tehdä joskus myös se valinta, että mä voin syödä kerran kuussa lihaa, jos musta tuntuu siltä. Kotiin mä en oikeastaan koskaan osta mitään niin kuin lihatuotteita. Että sitten muutamia poikkeuksia niin kuin lukuun ottamatta joskus satunnaisesti, mutta pääsääntöisesti en syö lihaa. Ja loppujen lopuksi se on sillä lailla hauskaa. Tämä on just semmoinen asia, missä ihmiset on sille konkreettisesti sillä omalla polulla ja matkalla niin kuin hirveän eri vaiheissa. Et esimerkiksi mulle, niin kuin kun mun ruokavaliossa ei ole ollut jauhelihaa kohta 20 vuoteen, niin se tuntuu mulle ihan silleen absurdilla, että jollekin se on se niin kuin ruokavalion kulmakivi. Niin se on jotenkin, niin siis se on jotenkin silleen hauskaa, että mä oon tavallaan siellä mun matkalla niin eri vaiheissa jo, niin sitä vaan haluan rohkaista ihmisiä siihen, että mä en ole kaivannut noita tiettyjä niin kuin raaka-aineita, lihaa mun ruokavalioon kohta 20 vuoteen. Se ei tarkoita, etteikö sitä voisi joskus nauttia, mutta että niin kuin on aika helppo löytää ne uudet rutiinit, kun vaan vähän haastaa, koska se ruoka on ehkä semmoinen, että moni vaan just niin kuin väsyneenä töiden jälkeen turvautuu siihen helppoon vaihtoehtoon. mutta sitten niitä vaihtoehtoja on ja jotenkin se on ihan höpölöpöä, että kasvisruoka ei täyttäisi tai siitä jäisi nälkä tai se on mautonta. Sehän on maustamisesta kiinni ja siitä, että mitä sinne lautaselle laittaa ja syökö tarpeeksi, että se pitää sitä nälkää ja minkälaisia asioita siellä on. Mutta ehkä mitä mä itse voisin sanoa niin kuin ruokaan liittyen, toinen huomio, paitsi se, että mitä sieltä kaupasta ostaa, niin miten sen sitten kotona myös hyödyntää, että ruokahävikkihän on yksi isoimpia niin kuin yksittäistenkin ihmisten niin kuin, ja kotitalouksien ruokahävikki on niin kuin semmoinen, missä se oikeasti menee niin kuin hukkaan. Että sitten se, mitä ostetaan, niin käytetään. Ja se vaatii ehkä pikkasen suunnittelua, että miettii, niin kuin, mitä on tullut ostettua sinne jääkaappiin, että kaikki saa käytettyä ennen kuin ne menee huonoksi. Niin se on toinen semmoinen juttu, mihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Ja mä oon itse huomannut, että nykyään kun sitä oikeasti ajatuksella miettii, niin menee todella vähän mitään enää kompostiin sille semmoista, joka olisi ollut käyttökelpoista vielä pari päivää sitten.
Tämä on tosi hyvä pointti ja just se, että miten palkitsevaa myös se on, että kun saa käytettyä vaikka kaikki safkat, mitä siellä jääkaapissa on tai näin. Ja itse asiassa nyt tällä viikolla, kun tämä jakso tulee pihalle, niin vietetään hävikkiviikkoa. Eli vielä tälleen teemaan sopivasti voi oikein erityisesti kiinnittää huomiota, jos toi on vaikka sellainen asia, mistä haluaa aloittaa.
Joo, on mielenkiintoista nyt, kun tuli tämä hävikki puheeksi. Mä luin viime viikolla Mari Koistisen, joka oli joskus WWF:llä töissä, niin hän kirjoitti hyvän blogitekstin siitä, että kuinka toi ruokahävikki on itse asiassa kotitalouksien ruokahävikki on nostettu vähän liian suureen rooliin. Mm-hmm. Koska se on tavallaan semmoinen niin kuin teko, mitä kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan. Että niin kuin, kukaan ei tavallaan niin kuin suutu siitä, että nyt viedään liha mun lautaselta tai minähän haluan juoda maitoa, täysmaitoa purkillisen päivässä. Mutta niin kuin ruokahävikki on semmoinen helppo juttu ja sen takia niin kuin se on jotenkin saanut niin ison roolin, koska kellään ei ole niin kuin siitä mitään urputettavaa. Mutta tosiasiassa niin kuin sen kotitalouksien ruokahävikin rooli on aika pieni.
Oikeasti? Okay.
Joo,
mielenkiintoista.
Joo.
Niin.
Koska joo, mä olin kans yllättynyt siitä.
Niin. Koska toihan on just se, että mikä se on se aina se lukumäärä. Että nyt en muista ulkoa. Tämän viikon tiimolta kyllä otin selvää, että se on useita tonneja se, mitä menee ruokaa roskiin.
Kyllä. Toi on myöskin sellainen asia, mikä on ahdistanut mua itseäni, koska sellaisina hetkinä, kun mulla on aikaa, niin mähän suunnittelen meille, niin kuin, että mitä ruokaa me tehdään. Mä käyn ostaa. Pyrin siihen, että ostan vaan niitä, mitä me tarvitaan. Mutta sitten sellaisena hetkinä, kun ei ole vaikka moneen päivän ollut kunnolla kotona, niin sitten sitä huomaa, että tulee niinku ruokahävikkiä aika paljonkin. Niin mä oon yrittänyt koko ajan miettiä, mitä siihen pitäisi muutenkin keksiä. Koska se on tosi ahdistavaa. Mä oon sille ihan kaikilla leveleillä mun mielestä ruoan pois heittäminen on niinku tosi ahdistavaa mun mielestä.
Todellakin. Se, mitä mä itse jäin mietin, toki tuossa nyt, jos tosiaan on näin, että se on nostettu tavallaan liian isoon rooliin. Edelleenkin mä toivon, että kaikki silti miettii sitä, koska, kuitenkin jos ajattelee, että ruokahävikki, niin se pitää kuitenkin ajatella niin, että kaikki ne resurssit, mitkä on käytetty sen ruoan, että se on saatu sinne lautaselle asti, niin ne kaikki resurssit on käytetty turhaan, jos se ruoka menee roskiin.
Totta kai.
Eli tavallaan se pitää ajatella isommalla skaalalla se, että, ja jos me ostetaan turhaa semmoista ruokaa, mitä me ei käytetä, niin se tarkoittaa, että sitä myös tuotetaan enemmän kuin sitä oikeasti tarvitsisi tuottaa. Eli tavallaan siinä on niin kuin paljon tämmöisiä. Voi olla, että se kaikki ei tule niin kuin kotitalouksista ja paljon ruokahävikkiä tulee myös ravintoloista ja ihan vaan niin kuin ruokakauppojen sivutuotteena ja näin. Mutta tuli niin kuin mieleen myös semmoinen, mitä mä oon tosi usein törmään niin kuin näissä keskusteluissa, vaikka semmoiseen, että ihmiset vähän takertuu semmoisiin lillukanvarsiin niin kuin vaikka siihen, että kurkku on nyt pakattu vaikka muoviin. Kun mä perehdyin tähän muutama vuosi sitten, kun mä tein yhteistyötä satokausikalenterin kanssa. Ja keskusteltiin silloin siinä tämän satokausikalenterin perustajan kanssa siitä, että loppujen lopuksi kuitenkin esimerkiksi muovin käyttäminen on tietyissä tilanteissa perusteltua. Koska kurkku esimerkiksi on sellainen raaka-aine tai tuote, että jos siellä on yksi mädäntynyt kurkku siellä erässä, niin se mädättää sen koko satsin, jolloin se on parempi, että se on siellä muovin sisällä, että jos siellä on yksi pilaantunut, niin se ei pilaa sitä koko kurkkuerää, kuin että, niin mä naurattaa, kun Meri vihaa kurkua, mutta tämä kurkku oli hyvä semmoinen esimerkki.
Meri kattoo silleen.
Mä oon silleen, mä en ole ainakaan astunut yhtäkään.
Kurkku on yksi esimerkki, se voisi olla mikä tahansa se tuote, mutta kurkku on sellainen, missä moni ehkä ajattelee, että se on niinku turha muovi, mikä siinä on, niinku, että kun se on pakattu siihen muoviin, että en osta tuota muoviin pakattua, mutta tavallaan pitää suhteuttaa se, että jos semmoinen koko laatikollinen niitä kurkkuja menee pilalle, niin mikä se on se hävikin määrä silloin? Niin sitten kuitenkin se pakkauksen osuus on tosi monissa tuommoisissa tuotteissa, missä se on perusteltua, niin se on tosi, tosi mitätön niin kuin sen koko tuotteen siitä hiilijalanjäljestä. Eri asia on sitten se, että jos on niin kuin pakattu joku keksi johonkin tämmöiseen niin kuin yksittäispakkaukseen, joka on muovirasiassa, joka on vielä joku muovipussin sisällä, niin sitten se on niin kuin ihan turhaa pakkaamista.
Niin kuin siis on ollut noita meemejä ja kuvia, tätä, mitä ihmiset on postannut ympäri maailmaa, kun on niitä avokaado, mikä on kuorittu, sitten se on laitettu muovin myyntiin. Tai banaaneja, niin, mitkä on kuorittu, sinne on laitettu muoviin.
Ja sitten jos sä heität sen muovin vielä mereen tai maahan, niin ehkä sitten se niin. Niin on se paha juttu.
Kun olisi myös jotain siis mandariineja kuorittuna ja laitettu siis muovipakkaukseen. Siis
niin kuin valmiiksi kuorittuja.
Niin silleen, että sillä hedelmällähän on jo
se semmoinen luonnollinen
pakkaus.
Tämä ei varmaan ole Suomesta tai jostain muualta.
Oli siis jostain muualta, mutta mä muistan, että mä näin sen. Siis nyt oli niin paljon muutakin, mitä ihmiset oli silleen, että make it make sense, että miksi tätä tehdään.
Niin.
Joo, mutta tuosta hävikistä mun piti vielä se sanoa, että siis mä oon tosi huono muistaa noita lukuja, mutta jos mä muistan oikein, niin se oli 4%, mitä se kotitalouksien ruokahävikki on niin kuin tavallaan yksilön ruokavalion ilmastovaikutuksesta 4% on sitä ruokahävikkiä. Mm, että tavallaan silloin sillä, niin kun, sillä kaikella muulla on tosi paljon isompi merkitys, mikä ei tietenkään poista sitä, etteikö sitä hävikkiä kannata välttää kaikin keinoin. Se on totta kai tärkeää, mutta niin kun, että sitä hävikkiä syntyy siellä muussa vaiheessa tuotantoketjua paljon enemmän kuin sitä siellä kotitaloudessa.
Mm.
Ja sitten just niin kun, tavallaan se eläintuotanto on jo itsessään niin suurta hävikkiä, kun se ruoka, ne niin kuin rehu kierrätetään sieltä eläimen kautta ja sitten sit saadaan pieni määrä siitä eläimestä ruokaa ihmiselle. Tavallaan niin kuin se on sitä isoa hävikkiä, jos nyt verrataan tähän hävikkiin.
Just näin. Ja ehkä semmoinen oma vinkki, mihin ainakin itse kiinnitän hirveästi huomiota, on kotimaisuus. Et esimerkiksi kun, jos sitten ostaa vaikka sitä jauhelihaa tai vaikka kalaa, niin katsoo, että se on kotimaista. Että se on mun mielestä ainakin itselle semmoinen tosi, tosi tärkeä juttu. Mä ymmärrän, että ihan kaikkea ei kotimaisena tietenkään saa. Että se on ihan mahdottomuus, koska sitten kaupan hyllyt olisi tyhjänä ja siellä olisi vaan muutama tuote. Mutta sitten ne asiat, esimerkiksi kirjolohi, niin on olemassa siis kasvatettua kotimaista kirjolohta, jota ainakin itse haluan suosia.
Ja sitten kasviksissa ja niin kuin hedelmissä ja näissäkin niin suosii niitä kauden vihanneksi hedelmiä silloin, niin kun se on siis myöskin hyvin luonnollista, että ne tulee niin kun vaan tiettyä aikaa vuodesta, että ei tarvitse niin saada kaikkea niin ympäri vuoden.
Tämä on tosi hyvä pointti. Just toi satokausiajattelu, niin sehän on myös ympäristönäkökulmasta fiksua, mutta silleen niin kun mietin tuota kotimaisuutta, että kaikessa se ei välttämättä aina ole se ekologisin vaihtoehto, jos ajattelee, että Suomessa talven läpi kasvatetaan tai pahanmakuisia tomaatteja.
Silleen, ei niin kuin, ne ole pahanmakuisia.
No mutta joka tapauksessa ajatellaan, että mikä tavallaan effortti se on, että me lämmitetään ja luodaan sellaiset keinotekoisesti sellaiset olosuhteet, vaikkapa tomaatille kasvaa ympäri talven siinä versus se, että ne kasvaa auringossa jossain muualla päin maailmaa, niin sitten se ei välttämättä aina ole enää niin yksilitteistä vaikka kaikkina vuoden aikoina, että onko se niin kuin valtavan paljon ekologisempaa syödä Suomessa kasvihuoneessa kasvatettua tomaattia vaikka talvella kuin Espanjasta tänne tuotua tomaattia. Mä en tiedä, osaako Ami sanoa tähän tarkemmin, mutta että siis kotimaisuus on ehdottomasti hyvä. Vielä parempi on niin kuin tämä satokausiajattelu, kun puhutaan kasviksista, mutta että aina se ei välttämättä ole niin yksilitteistä.
Onko sulla Ami tietoa tästä? No mulla ei ole suoraan tuosta tietoa muuta kuin, että mä tiedän, että niin kuin Suomessa sen just kasvisten hiilijalanjälki on niin kuin laskenut tosi paljon.
Okay.
Ja en nyt siitäkään mitään tarkkoja lukuja osaa sanoa, mutta mun mielestä se alkoi olemaan jo, kun mä viimeksi olen jonkun jutun nähnyt, niin alkoi olemaan jo lähellä esimerkiksi niin kuin Espanjan.
Okei, toi on tosi hyvä uutinen.
Taso, niin. Mutta
tämä on niin kuin loputon suo aina, jos noit rupeaa vertailemaan, niin sittenhän se on niin kuin ihan mahdotonta, että siellä kaupassa niin kuin saa viettää koko päivä ja tutkii joka ikisen tuotteen kohdalla, että minkä maalainen nyt on paras. Ja, niin. Mä oikeasti joskus seisoin tomaattimurska hyllyn edessä ja sitten mä mietin, että onko kartonkitölkkiin vai metallitölkkiin vai lasitölkkiin pakattu tomaattimurska niin parempaa ja rupesin googlaamaan. Ja olin varmaan 20 minuuttia siinä tomaattimurskahyllyllä ja sitten mä olin silleen, että okei, ei tässä nyt ehkä ole mitään järkeä. Että se on ihan sama, mitä mä nyt näistä ostan. Että se on aivan minimaalinen vaikutus. Mä voin niinku käyttää sen mun energian johonkin vähän fiksumpaan asiaan. Että jos mä kuitenkin jo niinku suosin sitä kasvisruokaa, mikä on se kaikkein tärkein juttu siellä ruokakaupassa.
Ja siis just tämä, että ehkä siinä vaiheessa, jos sä syöt jo pääasiassa pelkästään kasvisruokaa, niin se ei ehkä vaan makaudu siihen, että jos sä nyt ostat vaikka ulkomaalaisia kasviksia tai jotain semmoisessa hetkessä, mutta satokausiajattelu on kyllä niin hyvä.
Ja sitten yksi sellainen huomio muuten, mitä mä huomaan itse, että meillä syödään lihaa, mutta kun sä meet sinne lihatiskille tai käyt hakemassa, kun siis totta kai luomu on kalliimpaa ja näin, niin sitten mun mielestä on tosi hassu, että lihasta ajatellaan, että sen kuuluu olla edullista. Sen kuuluu niin olla itse asiassa niin kuin aika kallista ja sen kuuluu olla sellainen, mihin sä panostat. Niin välillä, kun mä näen esimerkiksi, että vaikka on jotain tarjouksia johonkin sisäfilepihviin tosi halvalla, niin kyllähän mä ainakin automaattisesti mietin, että mistäköhän se on tullut. Että onkohan tässä nyt ollut silleen, että ne ei ole vaan saanut niitä kaupaksi, että niiden on pakko niin kuin tarjota sitä niin kuin halvemmalla. Lihan ei kuulu olla halpa.
Niin ja siis jos me mietitään tästä vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin lihahan on ollut niin kuin ylellisyystuote. Siis se on hassu ajatus, että tänä päivänä tosi moni suomalainen ajattelee, että jokaisella aterialla kuuluu olla lihaa tai kalaa. Eihän näin ole ollut kovinkaan kauan sitten. Et me ollaan opittu elämään semmoisessa yltäkylläisyydessä, missä sen mukamas kuuluu lautaselle jokaiselle aterialle, mutta eihän se näin ole ollut vielä niin kuin kovinkaan kauan sitten.
Ja sitten vielä yksi pointti lihassa. Myöskin se, että tietyistä eläimistä syödään vaan jotain tiettyä osia, on mun mielestä tosi hassu. Että tosi monet esimerkiksi haluaa ostaa vaan kanan rintafilettä, mikä on niinku, että kyllähän sitten jos sä syöt lihaa, niin kyllä sun pitäisi pystyä syömään enemmänkin sitä ja kaikkea siitä eläimestä niin, että se ei ole turha kulutusta.
Just
koska kuinka paljon tulee näitä hävikkiä vaikka just eläinperäisistä tuotteista, vaan sen takia, että suositaan vaan jotain. Tai että ollaan niin kuin normalisoitu vaan, että kanasta syödään vaan kanan rintafilettä.
Hyviä pointteja. Siirrytään asumiseen, joka on myös tämmöinen aika iso asia, jolla on vaikutusta. Tuleeko heti, Ami, jotain vinkkejä mieleen? Itse mietin jotain asunnon lämpötilaa, että se kannattaa olla varmaan se joku, en mä tiedä, 21, onko sekin jo liian lämmin. Mutta kuitenkin silleen ei mikään niin kuin ihan helteinen asunto, jossa piksut päällä hengaillaan.
Joo, ei piksut päällä, paitsi silloin kesähelteillä
tietenkin
sisällä myös, mutta joo, siis 21 muistaakseni on se, mikä niinku olisi hyvä olla se maksimilämpötila talvella, ettei lämmitä sen lämpöisemmäksi ja makuuhuoneet saa olla vielä vähän viileämpiä kuin 19 astetta. Kaikkiallahan sitä ei pysty aina säätelemään, jos asuu vaikka kerrostalossa, niin ei välttämättä pysty vaikuttamaan niin kauheasti siihen huoneen lämpötilaa, mutta jos vaan pystyy, niin sitten säätää tuommoiseksi kohtuulliseksi, niin ei sitten turhaan lämmittele niitä neliöitä ja kuluta sitä kautta energiaa. Ja sitten neliöt, että asuu sopivan kokoisessa kämpässä, että ihmiset suosisivat vähän pienempiä asuntoja tai niin kuin semmoista itselleen kohtuullista tilaa, eikä mitään megalomaanisia överikämppiä. Että saataisiin pidettyä ne lämmitettävät neliöt kohtuullisina. Muistaakseni suomalaisten keskimääräinen neliö per asukasta kohti on joku 40-45, niin sitten voi siitä miettiä, että jos asuu vähän pienemmin per henkilö, niin sitten on ainakin hyvällä mallilla. Ja sitten uusiutuvaa energiaa käyttää lämmityksessä, jos vaan
niin, suinkin
pystyy.
Kyllä, eli sähkö. Sähkö, jota kannattaa kilpailuttaakin, koska siinä kaikessa tuommoisessa saattaa säästää euroja, että asumiseen liittyen sit pystyy helposti tekemään semmoisen myös säästöjutun.
Kyllä.
Mun on kyllä sanottava, että mulle toi lämpötila, huoneen lämpötilan säätäminen on niinku vaikea asia, koska mä oon todella niinku paleleva ihminen.
Joo.
Ja se ajatus siitä, että mulla pitäisi koko ajan olla kotona kylmä, kun mulla on nytkin, niin kuin vaikka mulla on ne lämpötilat sillä lailla varmaan ihan niin kuin siellä enemmän kuin mitä toi on toi, mitä tavallaan ihanteellisimmillaan pitäisi olla. Ja mä oon silti kotona kylmissä, niin koko ajan mulla pitää olla, niin kuin, että se ajatus siitä, että mun pitäisi olla tyyliin toppatakki päällä kotona koko ajan, niin se ei vaan niin kuin ole järkevää. Tosin mä kyllä asun myös kerrostalossa, missä niin kuin sen lämmön säätely ei ole niin helppoa kuin on joku tommoinen, että ei ole mitään, mistä mä voin säätää suoraan jonkun lämpötilan, vaan mä oon niin kuin tuommoisten vanhojen keskuslämmityspattereiden varassa. Mutta toi on semmoinen asia, mistä mun on niin kuin vaikea muuttaa. Mutta sitten mä oon vaihtanut sähkösopimuksen tämmöiseen ekologiseen sähkösopimukseen, että on tuulivoimaa. Ja sitten, no neliöitäkin on varmasti enemmän kuin välttämättä tarvitsisi, mutta sitten toisaalta mulla on myös työhuone siellä kodin yhteydessä, että sitten mulla ei ole niin kuin erillistä työpaikkaa.
Niin sä et liiku sinne vaikkapa omalla autolla.
Niin.
Mites meri? Tuleeko mieleen jotain?
Mä nyt lähinnä vaan mietin, että mulla taas on just toisinpäin kuin Jennillä. Mulla on aina kotona liian kuumaa ja mä halusin, että se olisi kylmempi. Siis mulla on aina talvellakin ikkuna auki, mistä on myöskin sanottu, että niin ei saisi tehdä. Että sitten se niin kun lämpöpatterit vaan yrittää silleen lämmittää sitä niin kun kylmää huonetta. Mutta niin, meilläkin on silleen neliöitä. Meitä on neljä kuitenkin ja ei ole sitä 45 neliöä per naama. Ehkä pitäisi harkita, että tiedät, että vähän enemmän tilaa meille, mutta ei oikein, kun en mäkään, niin kuin, meillä on työhuone totta kai sit erikseen, mutta en mäkään niin kuin, liiku sinne autolla tai mitään, niin en mä oikein usko, että meillä on niin kuin, mitään semmoista niin kuin, isompaa muutosta, mitä voi, ehkä voi tarkkailla tota meidän sähkösopimusta.
Niin, ehdottomasti. Mutta siirrytään liikkumiseen ja esimerkiksi me tehtiin semmoinen muutos, että me hankittiin hybridiauto ja se nyt ei ole täysin mikään synninpäästö. Että ymmärrän kyllä, että se ei ole niinku siinä mielessä, että sillä vaan ajelee. Mutta sähköllä toki ollaan ajeltu nyt ja sillä pääsee aika yllättävän pitkälle tämmöisellä hybridiautolla. Mutta tuleeko Ami mieleen jotain muuta liikkumiseen liittyvää, mitä sä oot niinku muuttanut sun elämässä, millä on ollut iso merkitys? Ootko lopettanut lentämisen vaikka kokonaan tai mitä ajatuksia tämä herättää?
No, mä oon viimeksi lentänyt silloin lokakuussa 2018. Tietenkin tässä nyt on ollut myöskin koronaa, milloin kukaan muukaan ei ole lentänyt, mutta ei nyt niin kuin, siis mä oon ollut ihan intohimoinen matkustaja aikaisemmin. Ja mä kyllä silloin niin kuin olin totta kai tietoinen siitä, että lentäminen nyt ei ole mitenkään kauhean ympäristöystävällistä. Mutta sitten mä vaan ajattelin, että no, että se nyt, mä oon kuitenkin kasvissyöjä ja ei se nyt niin paha voi olla, että jos mä nyt käyn muutaman kerran vuodessa jossakin lentäen, että kyllä mä silleen niin kuin oon sitten siinä tehnyt ison muutoksen, että en tiedä, en varmaankaan ole ikuisesti lentolakossa, mutta en nyt koe, että mulla olisi tässä tulevina vuosina kauheasti fiiliksi lähteä lentäen mihinkään, että kyllä mulla olisi siitä huono omatunto. Et kun tietää, nyt on paremmin perehtynyt niihin lentämisen päästöihin, niin koen, että ei mulla ole oikeutta tavallaan sitten aiheuttaa semmoisia päästöjä, mitä siitä syntyy. Et jos mä yritän pitää sen mun hiilijalanjäljen siellä kestävällä tasolla 2500, niin siihen ei loppujen lopuksi oikeastaan mahdu sitä lentämistä juurikaan.
Okei. Mitä ajatuksia, Jenni, sussa herättää tämä?
No siis, jos mietitään tuosta niin kuin arkiliikkumista, niin mä en omista autoa, mulla ei ole ajokorttia. Mä en ole siis käytännössä niin kuin 20 vuoteen käyttänyt yksityisautoa muuta kuin jossain poikkeustilanteissa, kun on ollut jonkun kyydissä. Eli on julkisten varassa, mikä on tietysti niin kuin arjessa jo silleen iso teko, että kuljen pyörällä ja kävellen ja julkisilla. Mutta sitten nämä kaukomatkat, niin no, tämä on semmoinen asia, mikä on niin kuin varmasti monille ihmisille yksi niistä vaikeimmista, mistä luopua. Tai mä niin kuin, aina puhutaan tästä luopumisesta ja tuossa se ehkä tuntuu kaikkein niin kuin konkreettisimmin, että pitäisi luopua jostakin. Ja me asutaan Suomessa, joka on täällä niin, niin kuin perähikiällä, että täältä niin kuin, ei tavallaan pääse moneen paikkaan kauhean kätevästi muuten kuin lentämällä. Toki sitten voi mennä maata pitkin ja muuta, mutta silloinkin pitää ottaa ehkä laivayhteys jostain kohtaa ja se ei ole sitten niin kuin niin yksilitteistä, että missä kohtaa, niin kuin, mikä on niin kuin sitten kaikkein ekologisia vaihtoehtoja. Ja toisaalta sitten taas niin kuin ajankäytöllisesti se ei monelle ole mahdollista käyttää päiväkausia tai viikkoja siihen, pelkästään siihen matkan tekoon. Että sitten ehkä pitää niin kuin ennemmin miettiä, että mitä löytyy täältä kotimaasta. Mutta jos mä itse mietin mun omaa niin kuin matkusteluhistoriaa, niin mä en ole oikeastaan matkustellut mitenkään hirveän paljon mun elämässä. Tai oikeastaan mulla oli vaan muutama semmoinen vuosi tuossa niin kuin jokunen vuosi sitten, kun töiden puolesta tuli matkustettua todella paljon. Mutta niin kuin tavallaan mun omia henkilökohtaisia matkoja, niin me ei niin kuin mun perheen kanssa koskaan olla mun nuoruudessa lennetty yhtään mihinkään. Me ollaan käyty mökillä tuolla Pohjois-Suomessa ja siinäpä se, että mä oon niin kuin matkustanut hyvin vähän, enkä mä edes opiskeluvuosina käynyt missään reppureissaamassa, että se ei niin kuin ollut koskaan mulla mikään elämäntapa. Joten sinänsä siitä luopuminen ei mulle ole ollut mitenkään niin kamalan vaikeaa, että lähinnä ne on ollut pääasiassa jotain työmatkoja, mitä on tullut tehtyä. Jossain vaiheessa mulla oli etäsuhde, minkä takia piti jonkin verran myöskin lentää. Mutta tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että lennot on semmoinen asia, mistä on tavallaan helppo karsia, koska se ei ole niin kuin välttämätön. Tai tietenkin on tilanteita, joissa mä katson, että sille on painava syy. Mä itse esimerkiksi olin tuossa ihan hiljattain ystävien häissä, ja kun sai siihen vielä yhdistettyä työmatkan, joka oli moneen kertaan jo niin kuin siirtynyt, niin se oli mun mielestä niin kuin riittävän hyvä syy matkustaa. Mutta ei mulla ole näköpiirissä mitään niin kuin erityistä syytä, miksi mun pitäisi nyt niin kuin lentää tulevaisuudessa. Että kyllä tämä on asia, mihin mä aion ehdottomasti itse kiinnittää huomiota ja pyrkien vähentämään. Ja koen, että loppujen lopuksi se ei ole mitenkään ihan hirveän vaikeaa. Ja viimeiset pari kesää on ollut semmoista hyvää tutkimusretkeilyä tähän Suomen maaperään ja siihen, että minkälaisia matkailukohteita täältä löytyy. Ja mä toivon, että tämä Suomi-matkailussa nähdään myös semmoisena positiivisena haasteena, että miten pystytään kehittämään tätä kotimaan matkailua kotimaisille matkailijoille kiinnostavaksi. Koska varmasti matkailumäärät niin kuin sekä koronan että sitten niin kuin ilmaston takia niin tulee lisääntymään Suomessa.
Tuleeko Meri sulle mieleen jotain ajatuksia tähän?
No mäkään en ole mitenkään super paljon tällaista tehnyt niin kuin hupimatkoja. Että ei ollut, niin kuin, että on ollut se duunimatkoja jonkun verran, mutta sitten ehkä niin kuin se, että jos niin kuin luovutaan muutenkin, toivottavasti luovutaan ihan silleen isomminkin siitä ajatuksesta, että lennetään vaan viikonlopuksi jonnekin, niin tästä eteenpäin ehkä mä haluaisin, että mun oma matkustaminen olisi sellaista, että jos mä matkustan johonkin, että mä menen sinne niin kuin pidemmäksi aikaa, että se ei ole vaan sellaista nyt nopeasti sinne ja takaisin, vaan että se olisi ajatuksella. Että sitä ei tarvitse tehdä silleen monta kertaa vuodessa tai että sen voi suunnitella, niin kuin, että jos tekee yhden matkan vuodessa, että se olisi niin kuin ihan niin kuin ajatuksen kanssa.
Tai vaikka 5 vuoden välein sille, että säästää rahaa siihen, niin sitä voi tehdä oikein tämmöisen pitkän niin kuin luksus, mutta vaikka niin kuin johonkin ihanaan kohteeseen, minne on aina halunnut mennä, säästää 5 vuotta, sä voit asua herroiksi jossain ihanassa Airbnbissä tai näin, että sitten tavallaan muuttaisi vähän sitä ajattelua tapaa tämän matkustamisen suhteen.
Joo, mun mielestä niin kuin just se, että ajattelee sen noin, että säästää sitä rahaa, mutta sitten myös voi niin kuin ajatella silleen, että säästää sitä hiilibudjettia. Että niin kuin, jos vaikka budjetoisi, sanotaan nyt vaikka 400 kiloa niitä päästöjä per vuosi niin kuin matkailuun, niin sitten voisi niin kuin ajatella, että no 5 vuodessa sitä kertyisi sitten 2 tonnia, että sitten voisi niin kuin käyttää sen 2 tonnia aina 5 vuoden välein just siihen näin matkustamiseen.
Mulla tuli mieleen sellainen vinkki, että jos sitä omaa hiilijalanjälkeä haluaa seurata aktiivisesti, niin mä itse olen kokeillut sellaista sovellusta kuin Spark Sustainability, niin siellä pystyy niin kuin aika konkreettisesti, siellä paitsi pystyy laskemaan sitä omaa hiilijalanjälkeä tämmöisten niin kuin arkisten valintojen perusteella, mutta sieltä näkee myös tosi konkreettisesti just, että mitä jotkut yksittäiset valinnat, miten ne suurentaa tai pienentää sitä hiilijalanjälkeä. Niin kyllä mä myönnän, että siellä niin kuin, kun näkee esimerkiksi, että se yksi lentomatka, niin yhtäkkiä pompsauttaa sen niin kuin moninkertaisesti, että se on niin kuin tyyli 1/5 koko vuoden hiilibudjetista tai hiilijalanjäljestä, niin kyllä se saa niin kuin miettimään, että hei, että tämä on asia, johon mä nyt voisin niin kuin aika tuollaisella pienellä valinnalla kuitenkin vaikuttaa tosi paljonkin.
Just näin. Me voitaisiin vaikka Afterworkin podcastiin listata näitä vinkkejä, että mistä hiilijalanjälkeä pystyy vaikka laskemaan ja vaikka toi Jenni sun vinkki, niin ne on jossain siellä tallessa.
Joo, se Sitran laskurihan on tosi hyvä.
Joo.
Sitran elämäntapatesti, että jos haluaa niinku käydä vaan testaamassa oman hiilijalanjälkensä, niin siitä saa niinku aika hyvän suuntaan antavan luvun, että alkaa vähän niinku hahmottaa, että mistä se koostuu ja kuinka paljon se on vaikka verrattuna niinku keskiarvollisesti muihin ihmisiin.
Mm, just näin. Tässä on tullut mun mielestä tosi hyviä vinkkejä. Nämä on aika tämmöisiä perustavanlaatuisia, mitkä vaikuttaa mun mielestä kaikkien elämään. Et liikkuminen, asuminen, safka, vaatteet. Mutta tähän loppuun yksi asia, minkä mä itse pongasin tuolta, kun tutkailin tätä aihetta ilmastokriisiin liittyen, niin oli tällainen otsikko, joka on julkaistu Hesarissa vuonna 2019, että jätä yksi lapsi tekemättä, niin saat kaikkein suuremmat päästövähennykset aikaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ehkä semmoinen asia, mistä tämä ei ole mustavalkoinen asia ja tämä ei ole ehkä semmoinen, mistä on ehkä helppo puhua tai antaa mitään vinkkiä, ei ehkä näinkään konkreettista, että jätä yksi lapsi tekemättä, mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mistä mä haluaisin nopeasti kuulla vaikka teidän kaikkien mielipiteen, että miltä esimerkiksi toi Hesarin otsikko vuodelta 2019 kuulostaa. Ami, sulla on lapsia.
Joo.
Mulla on kans ja Merillä, niin mitä ajatuksia Ami tää sussa herättää?
No siis totahan on mediassa käsitelty aika paljon yhtä tutkimusta, jossa tuolla tavalla laskettiin, että yhden lapsen tekemättä jättäminen on merkittävin ilmastoteko. Mutta se oli jotenkin tosi hassusti niinku laskettu, että se oli niinku laskettu siis tyylin kymmenien sukupolvien päähän, että kuinka paljon se sit aiheuttaisi niitä päästöjä, että tyyliin niinku 60 tonnia vuodessa, missä ei ole mitään järkeä, jos keskimäärin suomalaisen hiilijalanjälki on 10 tonni. Niin se oli jotenkin ihan hassusti, niin kuin sitä on kritisoitu paljon sitä tutkimusta, että niin kuin se menetelmä oli jotenkin tosi outo. Mutta siis totta kai niin kuin toi on aihe, mitä olen itse miettinyt just, että onko se väärin ollut hankkia tänne lapsia, mutta ei ehkä niin kuin, en ehkä miettinyt se siitä näkökulmasta, että se lapsi aiheuttaa päästöjä, vaan enemmänkin siitä näkökulmasta, että minkälaiseen maailmaan hän syntyy. Ja mitä kaikkea joutuu kokemaan, että kyllä mä ainakin niin kuin kauhistuttaa just nämä ilmastokriisin uhkakuvat, että minkälaista täällä on vaikka 50 vuoden päästä. Että enemmän niin kuin sitä näkökulmaa olen itse miettinyt ja mietin silloin niin kuin ennen kuin varsinkin nyt sitten toi toinen lapsi saatiin, niin mietin, että yritämmekö hänet vielä tänne maapallolle saada vai ei, että tuleeko hänen elämänsä olemaan joskus tulevaisuudessa yhtä kärsimystä. Vaikeita kysymyksiä.
Niin, mutta nämä on vaikeita ja nämä on tämmöisiä asioita, mistä ei ole ehkä helppo puhua. Onko Meri sulle jotain ajatuksia tai tuleeko sulle tuosta Hesarin otsikosta, koska mulla se heti aiheutti ehkä semmoisen kylmäävän ja ahdistuneen tunteen ja samalla ehkä vähän semmoisen suuttumuksen, että no mitäs nyt tolla tavalla on ajateltu, että eihän lapsia voi ajatella minään päästöinä.
Onhan se niin kuin todella raflaava otsikko mun mielestä. Ja tai sanotaanko näin, että onhan se vähän, varmasti siinä on jotain perää. Mun mielestä se on todella ehkä tällä hetkellä tosi kapea katseista. Niin kuin ajatella, että se yksittäisen ihmisen niin kuin tekoja, jos sä mietit, niin muutenkaan mun mielestä ylipäätään se ihmisten niin kuin lisääntymiseen puuttuminen on todella niin kuin hämmentävää, niin ehkä niin kuin mieluummin voidaan keskustella jostain niin kuin muista muutoksista, mitä me voidaan tehdä, kun se, että sen lisäksi, että maailma on täynnä niin kuin lakeja, mitkä kieltää naisia abortilta ja sun muuta, niin sitten vielä niin kuin lisätään se keskustelu siihen, että oikein syyllistetään. Että, niin, tällainen ajatus mulla.
Niin, mitä mieltä Jenni?
No näin lapsettomana, niin tämä on asia, jota minä tälläkin hetkellä mietin ja en ole vielä päässyt mihinkään lopputulemaan. Mä itse ajattelen sille järjellä tai puhtaasti sille numeroina, jos ajattelen sitä asiaa, niin onhan se vaan fakta, että meidän maapallo on tällä hetkellä jo todella niin kuin liikakansoitettu, että jokainen ihminen, joka tänne maapallolle tuodaan, niin se kuluttaa niitä luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä. Halusimme sitä tai emme. Ja se, että tarviiko yksilön siitä nyt tuntea jotain syyllisyyttä tai tehdä valintoja sen tiedon valossa, niin se on sitten toinen keskustelu, mutta kyllähän se vaan on faktaa, että mitä enemmän täällä on ihmisiä, niin sitä kovempi kuormitus se on ympäristölle. Mutta jos mä itse mietin, ja kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka on oikeasti, tämä on ollut osatekijänä siinä päätöksessä olla tekemättä lapsia. Mulla on monia syitä siellä niin kuin sen pohdinnan taustalla, miksi mietin, että haluanko lasta vai en.
Mutta kyllä mä myönnän, että kyllä nämä ympäristöasiat on yksi painava tekijä siellä, miksi mietin haluanko lasta. Samalla tavalla kuin mitä Ami sanoi, että niin kuin mietityttää, että minkälaista maailmaa me ollaan jättämässä niille meidän jälkipolville, niin kyllä mä niin kuin mietin, että haluanko mä tavallaan tuoda lasta tähän maailmaan ja haluanko osallistua omalla toiminnallani siihen, että mä tuon tänne vielä yhden ihmisen lisää kuormittamaan tätä systeemiä. En tiedä, mihin tulokseen tässä asiassa tulen, mutta myönnän, että se on oikeasti isosti mun mietinnöissä tällä hetkellä myös yhtenä osatekijänä.
Mitäs Petra, mitä ajatuksia toi niinku herättää?
Mm. No, tämä on itse asiassa myös sellainen asia, mitä just miettii, että kun ei tätä pysty oikein noin mustavalkoisesti ajattelemaan kuin, että miten esimerkiksi lihansyönnin kannalta, että sä voit jättää niinku lihan kokonaan pois. Ja se on sitten sillä selvää, että ei siinä niinku ole puhettakaan, mutta totta kai se mietityttää ihan hirveästi, että miten me onnistutaan nyt tässä. Että siitähän se kaikki riippuu ja sitten kun ei ole kristallipalloa, millä pystyy näkemään tulevaisuuteen. Mutta nyt kun kuuntelee esimerkiksi teidän vinkkejä, miten hienosti te olette jo päässyt tavallaan omassa elämässä muuttamaan, niin se antaa ainakin mulle semmoista lohtua ja rohkaisua, että mä pystyn itse tekemään niitä muutoksia. Uskon, että moni varmasti meidän kuulijakin inspiroituu tästä jaksosta ja näin toivottavasti me vielä pystytään vaikuttaa siihen, että jos niitä lapsia lisää tulee, niin sitten heillä on hyvä olla täällä.
Mä sanon vielä sen verran lisäyksenä tuohon edelliseen, että jos mulla olisi semmoinen aivan niin kuin valtaisan suuri palo ja halu tulla äidiksi, siis semmoinen, että se olisi, koska mä tiedän, että tosi monelle se on semmoinen todella vahva driving force, että se tuntuu siltä niin kuin elämän tärkeimmältä tavoitteelta ja tehtävältä, niin en mä usko, että ilmasto olisi se syy, miksi mä jättäisin sen unelman toteuttamatta, jos se vaan fyysisesti olisi mahdollista. Mutta nyt kun mulla ei ole sellaista supervarmaa fiilistä siitä, että mitä mä niin kuin haluan tehdä, niin tässä tilanteessa toi aspekti myös vaikuttaa aika paljon mun ajatteluun.
Hmm. Joo, tuosta vielä se, että niin kuin globaalilla tasollahan syntyvyys on ollut niin kuin laskussa jo aika pitkään. Että jossakin vaiheessa tulee väestömäärä, olisiko 2100 vuonna, kääntymään laskuun. Että nythän se väestön määrä niin kuin nousee sen takia, että ihmiset elää pidempään, vaikka ihmisiä syntyy vähemmän. Että sen takia se väestön määrä on kasvussa, että nykyisin vaan eletään pidempään. Että mä jotenkin toivoisin, että toi yksi tutkimus, joka on niin kuin jo kritisoitu väärin tehdyksi, että se niin kuin unohdettaisiin se, että kukaan ei syyllistyisi siitä, että saa lapsia, vaan sitten enemmänkin niinku käännettäisiin ajatukset siihen, että jos saa lapsia, niin kuinka heidät pystyy kasvattamaan niinku elämään kestävällä tavalla. Niin, että he ei kuormita tätä maapalloa niinku liikaa. Että heidän hiilijalanjälki olisi vaikka lapsesta asti pienestä pitäen kestävällä tasolla ja he tottuisi kohtuulliseen elämään. Että he kasvaisivat elämään semmoista kohtuullista hyvää elämää niin, että luonnonvarat ja resurssit riittää ja heidän hiilijalanjälki pysyy siellä hyvällä sallitulla tasolla. Mm,
tosi hyvin sanottu. Joo, todella, todella hyvin sanottu ja itse sitten mä mietin myös sitäkin, että kuitenkin ihminen on myös niin kuin osa tätä elämää maapallolla. Tietenkin niin kuin ensisijaisesti mä aina ajattelen tässä yhtälössä silleen kaikkia niitä viattomia sivustakärsijöitä, kuten eläimet ja luonto, joita me tässä sivussa niin kuin tuhotaan, kun me toimitaan täällä niin kuin itsekkäästi ja ahneesti. Mutta kuitenkin ihminen on myös osa tätä kaikkea. Välillä rehellisesti sanottuna ajattelen, että maapallolle ja luonnolle olisi parempi, jos ihmistä ei olisi. Mutta sitten toisaalta ihminen on osa tätä kaikkea ja kenelle me tätä säästetään tätä maapalloa, jos ei tuleville sukupolville. Että kuitenkin se on niin kuin osa luonnon kiertokulkua, että me lisäännytään ja tuotetaan tulevia sukupolvia, niin on sekin niin kuin hassu ajatus, että me yhtäkkiä vaan päätettäisiin, että nyt me enää tuotetaan niitä tulevia sukupolvia jostain niin kuin säästösyistä.
Just näin. Mä oon ihan samaa mieltä, että vaikka niin kuin tiedän, että ihminen on maapallolla haitallisin ja vaarallisin laji, mutta niin kuin, kyllä mä silti toivoisin, että ihminen oppisi elämään täällä niin, että muutkin lajit säilyy ja kukoistaa ja niin kuin luonto selviytyy. Ja ihminen myös selviytyisi täällä, että kyllä mä niin kun, en mä toivo, että ihmislaji kuolee sukupuuttoon, että
En siitä syystä, että täällä olosuhteet muuttuu ihmiselle mahdottomiksi elää, enkä myöskään siitä syystä, että me nyt päätettäisiin, että nyt ei enää lisäännytä. Että nyt vaan lopetetaan tämä ihmisen olemassaolo täällä. Että kyllä mä toivon, että täällä vielä tulevat sukupolvet sais elää täällä pallolla.
Ja toivottavasti fiksummin kuin me olemme tähän asti eläneet.
Just näin. Hei, kiitos Ami ihan hirveästi sun asiantuntemuksesta ja vinkkeistä. Ja mun mielestä tämä oli vaan niinku pintaraapasu. Että eihän tässä niinku missään nimessä väitetäkään, että nyt ehittiin käsitellä ihan kaikkea. Hei, kiitos mimmit. Mielenkiintoista keskustelusta. Ami, millä nimellä sut löytää Instagramista, jos haluat ottaa seurantaa ja ei vielä sitä tee?
Pallon kokoinen elämä. Tulkaa seurailemaan vaan, niin siellä tulee sitten kaikenlaista vinkkiä ja kaikkea mahdollista ränttäystä ekologisuudesta ja vastuullisuudesta sun muusta.
Oikein, kuulostaa tosi hyvältä. Hei, ensi viikkoon.
Hei siis,
ciao.
Moikka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.